Je to naozaj veľká vec, keď môže znieť evanjelium, keď môže znieť tá radostná správa. A tá, lebo to evanjelium je to radostnou správou preto, že prináša riešenie do tej situácie, ktorá veľmi radostná nie je. Pretože prináša svetlo tam, kde môžeme povedať, je temnota. A ja práve pri tom uvažovaní nad evanjeliom a nad tým, čo musí zaznieť pri tej službe evanjelia, pri tej radostnej zvesti, som uvažoval nad takými troma kapitolami v Božom slove, ktoré sú také dôležité preto, aby sme porozumeli tomu, čo to evanjelium znamená, aby sme porozumeli tomu stavu toho ľudského srdca, aby sme naozaj spoznali ten Boží plán spasenia, o ktorom nám dáva správu vo svojom slove. A je to dobre zapamätateľné, ja nemám až tak rád čísla, takže všetky tri kapitoly, teda každá z nich je treťou kapitolou tej danej knihy. A začneme, ako sa vraví aj tu u nás, od Adama. Tak od Adama aj pri evanjeliu sa doslova teda začína. A to je tretia kapitola prvej knihy Mojžišovej, kde máme zaznamenané tie udalosti a ten dej toho, ako ten hriech prichádza do toho života človeka, ako prichádza na zem. Ako to dielo, ktoré Pán Boh učinil a videl, že je to dobré, ako si čítame v tej prvej kapitole a potom ešte v druhej, o tom stvorení sveta, Pán Boh videl, že to je dobré, to, čo stvoril, tak potom veľmi rýchlo prichádza tá kapitola tretia a tam hovorí o tom prvom hriechu. Ten hriech znamená to, že bol pokazený a porušený ten vzťah človeka s Bohom. A to je práve to, čo evanjelium, tá radostná správa sa snaží napraviť. Čo je tou možnosťou pre človeka, aby ten vzťah napravil medzi sebou a medzi Bohom stvoriteľom. A tak prečítam z tej prvej knihy Mojžišovej, z tej tretej kapitoly, budem čítať teraz od prvého verša. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodin Boh. A povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho a že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcný strom, aby urobil človeka rozumným. Tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí a naviazúc fíkového lístia spravili si zástery. Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji k dennému vetru večernému. Ale Adam, jeho Eva, žena, sa skryla pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. Hospodin Boh volal na Adama, riekol mu, kde si? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. A Boh mu povedal, kto ti to oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol a jedla som. A Hospodin riekol hadovi, že si to urobil, zlorečený budeš nad každého vedo a nad každé zviera polné. Na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. A potom ešte záver, 22. až ten 24. verš. Vtedy povedal Hospodin Boh, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A Hospodín Boh ho poslal pred z raja, zo zahrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Edena, a to s plamenným mečom plapolajúcim strážiť cestu ku stromu života. Hovoríme o hriechu. Hovoríme o tom, že človek prekročil prikázanie Božie. Je to príbeh možno niekomu, kto prichádza prvýkrát, možno niekomu, kto je založený veľmi tak fyzicky a materiálne a pragmaticky, tak sa to zdá ako rozprávka o nejakom hovoriacom hadovi. Je to fakt, ktorý nastal, niečo, čo sa skutočne stalo. A je to naozaj popis toho, ako prišiel ten prvý hriech, človeka na túto zem. A to stalo tak, že to Božie slovo bolo nejakým spôsobom prekrútené, bola daná vážnosť niečomu inému. Niečo iné bolo dané ako krajšie, ako žiaducnejšie ako to, čo povedal Boh. To je dôsledok toho, keď človek neposlúcha a neposlúcha plno Božie slovo. To je to, s čím sme sa mohli stretnúť my v našom živote, čo sa týka nášho života, našich rozhodnutí častokrát, keď dáme nejakú tú našu múdrosť, to, čo nám sa zdá lepšie, to, čo chceme skôr my, tú našu nejakú vôľu, keď to dáme do popredia pred Božie slovo. Hovoríme dodnes, že niekto, keď sa má veľmi dobre, alebo niekto chce predať niečo, nejaký zájazd, tak povie, to bude cesta do raja, mám sa ako v raji, alebo je to tam ako v raji. A tomu Adamovi s tou Evou tam naozaj nič nechýbalo v tom raji. Netrpeli žiadnym nedostatkom. Pán Boh naozaj stvoril to dielo, ktoré bolo dobré. A napriek tomu prichádza ten Boží nepriateľ a dokáže, nevieme, ten presný časový rámec, ale pomerne rýchlo, v Božom slove to veľmi rýchlo nasleduje, prichádza a dokáže človeka takýmto spôsobom zviesť proti Bohu. A to, čo vyzeralo veľmi nevinne, tak veľmi tragicky sa jej končí a nasleduje a pokračuje ten následok toho skutku až dodnes. Prichádza tam ten neposluch a môžeme hovoriť o zbure voči Bohu. Má to ten následok, že ten vzťah toho človeka s Bohom bol narušený a už nemohol byť taký, ako bol dovtedy, kedy tam prichádzal Hospodin Boh s tým večerným vánkom a mohol sa rozprávať s Adamom. Prichádza tu ten nepriateľ Boží, ktorý to Božie slovo prekrútil tak, aby Eva a potom aj Adam podľahli tomu, čo videli tie ich oči. A tak častokrát, a tiež sa o tom viedlo mnoho debát, už ani možno tak teologických ako filozofických, prečo to tak mohlo byť, prečo to Pán Boh dopustil. Ale musíme mať na zreteli to, že Pán Boh stvoril dielo, stvoril človeka, ktorý je dokonalý. A keď má byť človek dokonalý, bez nejakej vady, tak musí byť ten človek slobodný a musí mať slobodnú vôľu. Keby tú slobodnú vôľu nemal, keby bol uchránený od všetkého iného, len k tomu, aby slúžil Bohu, aby bol s ním, tak to nie je slobodná vôľa. To by bol sluha, alebo bol by svojím spôsobom takým otrokom, ktorý možno môže veľa, ktorý sa nemá zle, ale nemôže robiť čokoľvek, nemôže odísť. A tak Pán Boh stvoril človeka, ktorý má slobodnú vôľu. A keď hovoríme o tomto, tak nemyslím len na Adama s Evou, ale môžeme to brať naozaj všeobecne na človeka, na každého jedného z nás. Každý jeden z nás máme slobodnú vôľu. A môžeme sa chovať, môžeme správať, ako chceme. Len má to proste samozrejme svoje následky. A tak Pán Boh stvoril človeka a to jeho dielo bolo dokonalé. A to súvislo aj s tým, že človek mal slobodnú vôľu. A mohol sa rozhodnúť tak, ako sa môžeme rozhodovať aj my. A preto je potrebné, aby naozaj, ako brat modlivé povedal, aby znelo to slovo Evanjelia. Aby sa aj človek, ktorý nemá to spojenie s Bohom a ten kontakt s Bohom, aby ho mohol nadviazať. Aby naozaj sa mohol rozhodnúť, ktorou cestou chce ísť. Aby to naozaj videl, to porovnanie jedného a druhého. Pretože človek, a preto si čítame túto kapitulu, aby sme naozaj videli, ako ten hriech prišiel do života človeka a vidíme, že potom ten hriech je v živote človeka každého jedného, ktorý sa narodí na túto zem. To sú tie následky toho prvého hriechu. A vidíme, že tam potom prichádza niečo z toho, čo povedal ten had, čo povedal ten Satan. V niečom by sme povedali, že mal pravdu, ale vidíme, že to hlavné, čo bolo, tak bolo pre ňo, aby tú pravdu Božiu prekrútil, aby ju nejakým spôsobom zľahčil, aby ju upravil tak, aby si to naozaj tá Eva a následne teda Adam v tom svojom srdci zľahčili, aby koniec koncov neposlúchli Pána Boha. Aby tu prišiel ten hriech. On vedel had veľmi dobre, aký to bude mať následok. On vedel, že to nie je smrť len tá fyzická, ktorá príde, a že to nie je smrť, ktorá by prišla v tom okamihu, ako je ten hriech vykonaný, ale proste vedel, aký to bude mať následok. Bude to mať následok, že Adam s Evou, ako ste čítali v tej závere, v tej tretej kapitoli, tak je, že vyhnal človeka z tej záhrady Eden. Že už nebol s ním v tej blízkosti a nemohol k nemu prichádzať. Otvorili sa tie oči toho človeka, ale žiaľ, to nie je nejaké pozitívne, to nie je otvorenie očí vo význame nejakého poznania, že človek, keď niečo študuje a zrazu sa mu otvoria jeho oči, či v tom takom bežnom ľudskom, alebo v tom duchovnom, keď aj hovoríme, to bolo také trpké poznanie toho, čo sa stalo. A trpké poznanie toho, kam sa dostali a čo sa s nimi stalo. Myslím si, že veľmi rýchlo Adam z Evou pochopili, že naozaj teda nezomreli hneď, tou smrťou, tou fyzickou, že toto neprišlo a veľmi rýchlo pochopili, že spravili niečo zlé. Otvorili sa aj tie oči, videli to, že sú nahí, ale tá nahota to bolo to najmenej, prečo sa museli skryť pred tou tvárou Božou. To bolo preto, že to bol neposluch voči Pánu Bohu. A ten hriech naozaj sa tak, povieme, nabaluje a boli prví dvaja bratia na tejto zemi a už tam prišlo k vražde a prišlo k tomu, že jeden brat zo závisti zabil druhého. Ten hriech sa naozaj veľmi rýchlo množí a zväčšuje. A tak maličký akoby hriech pri tých stromoch, neviem koľko ich v tom raji bolo, v tom Edene, no desiatky, stovky, tisícky. A naozaj zrovna jeden bol ten, z ktorého nemali jesť. No tak z toho pohľadu proste tak Eva si mohla povedať naozaj zrovna iba tento jeden, čo je na tom také dôležité a výnimočné, keď môžeme zo všetkých. To je to zľahčenie, ktoré tam bolo. Ale tú kapitolu som čítal, aby sme upreli ten pohľad naozaj nie priamo len na ten teda príbeh, na ten dej, ale na to, že naozaj človek, keď je ten, ktorý prestúpi to prikázanie Božie, tak má pokazený ten vzťah s Bohom, to znamená, že nemá prístup k Bohu. To je tá hlavná vec. A keď je človek si vedomý toho, že nežije len tu, pre tento život, tu na tejto zemi, tých 50, 70 alebo koľko rokov mu je dopriate, keď si je vedomý toho a čítame si v Božom slove, že Boh dal do srdca každého človeka ten pocit, ten vnem tej večnosti, že naozaj ten človek cíti v určitých možno fázach aspoň života, keď sa zamýšľa nad tým, keď možno príde niečo do jeho života, že toto nie je všetko, čo tu žije pre toto telo, že tento život naozaj nekončí smrťou, tak naozaj každý človek si to v nejakej fáze života uvedomí alebo je konfrontovaný s touto myšlienkou, tak ak si je tohto človek vedomý, tak to znamená, že po tom živote, tom fyzickom, kde sa možno tvári, častokrát možno aj žiaľ my kresenia tvárime, že Pána Boha nepotrebujeme, tak potom prichádza ten život po tej smrti, prichádza to, keď sa človek má stretnúť so svojim Bohom, so svojim stvoriteľom a naozaj s čím tam príde. Takýto je stav ľudského človeka, ľudského srdca, ktoré nie je spasené, ktoré nie je znovu zrodené. To je stav, kedy človek žije v hriechu a tie hriechy mu nie sú odpustené. tak ako ste niekomu niečo dlžní a viete, že ste mu to dlžní a on to od vás chce, aby ste mu to vrátili, tak vy za ním nemôžete prísť len tak s úsmevom a tváriť sa, že sa nič nedeje. A viete, že tam je nejaký problém a minimálne teda, aj keď by vám to nepovedal on hneď, tak viete, že tam niečo nie je v poriadku. A to je len veľmi drobný príklad toho previnenia človeka voči Bohu. A tak v takomto stave je ľudské srdce, človek, tá duša, ten vnútorný človek, duch, ktorý nie je zmierený s Bohom, ktorý nežije v pokoji s Bohom. A to druhé miesto, ktoré si chcem s vami otvoriť a budem pokračovať v tých myšlienkach Božieho slova, je v epištole Rimanom. A teraz som slúbil, že všetko budú 3. kapitoly, tak už viete, že to je Rimanom 3. kapitola. Teda nám veľa tiež hovorí. A tak som povedal, že ten náš pohľad nebude na ten príbeh samotný Adama a Evy, ale teda čo to spôsobilo a čo to znamená v tej všeobecnosti pre tých ľudí a pre to ľudstvo, ale teda pre jednotlivcov, tak môžeme v tých myšlienkach pokračovať v tej 3. kapitole epištoly Pavla Rimanom. A budem čítať znova od 1. verša pre súvislosť. Čo má tedy viacej Žid? Alebo aký je užitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý je užitok z obriezky na každý spôsob, lebo najskôr preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čo, že ak niektorí neverili, či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu, nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravodlivosť len dokazuje spravodlivosť Božiu, čo povieme, či nie je potom Boh nespravodlivý, ktorý nesie na nás hnev? Po ľudsky hovorím, nech sa nestane. Lebo veď ako by potom súdil Boh svet? Lebo ak pravda Božia rozhodnila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú, ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobre, ktorých odsúdenie je spravodlivé. Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom? Lebo tu prv sme obvinili aj Židov, aj Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel. Nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Nie toho, kto by činil dobro, nie to ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť. Jed ľutých hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Nie bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Krista Ježiša cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlňovaní súc darmo, jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predložile sa udialých hriechov do času obeti Kristovej. Znášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka, je vylúčená. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom Židov a či nie je aj Bohom pohanov? Áno, aj pohanov, pretože jeden je Boh, ktorý ospravedlňuje obriezku z viery aj neobriezku vierou. Či tedy maríme zákon vierou nejakým činom, ale zákon staviame v platnosť. Nechcel som pôvodne čítať celú kapitolu, ale pre tú súvislosť pre tie verše, ako išli za radom. On chcel, aby to znelo a nechcel som to prerušovať. Je tu pohľad už v dobe po tom diele Pána Ježiša Krista na kríži. Po tom čase, kedy Adam s Evou zhrešili, prechádza tá história ľudstva a aj toho Božieho pôsobenia na svet a izraelský národ. Prichádza zákon, ktorý potom jasne definuje a stanovuje, čo človek má robiť, čo nemá robiť, aké sú tie prestúpenia toho zákona, aké sú tresty a aké boli obete k tomu, aby človek bol, aby tie jeho hriechy boli prikryté. Potom prichádza dielo Pána Ježiša Krista a teraz je tu situácia, do ktorej hovorí apoštol Pavel. Je tu situácia, ktorá hovorí dodnes a nemení sa, pretože nič nové, nič lepšie nebolo a už ani nebude, kým bude tento svet. Nič iné, čo by menilo tú možnosť človeka prichádzať k Bohu. Je tu obdobie tej milosti. Obdobie tejto doby, kedy človek môže prichádzať skrze milosť k Pánovi Ježišovi Kristovi. Tých pohľadov bolo viacej a ten úvod tej kapitoly je v tom súvise celej tej epištoly Rimanom, ale veľmi jednoducho to zhrnúť aj tým, že boli ľudia, ktorí hovorili, tak sú vám ospravedlnené hriechy, stačí len veriť, nič človek nemusí robiť a môže byť spravodlivý voči Bohom, voči Bohu, tak potom môžete hrešiť, potom robte, čo chcete všetci a Pán Boh to všetko ospravedlní. A nakoniec všetci aj tak budeme tú večnosť nejakým spôsobom tráviť s Bohom. Potom bol tu ten pohľad, ktorý vychádzal z toho zákona. Boli tu tí Židia, ktorí neprijali to spasiteľné dielo Pána Ježiša Krista na kríži. A tí zase hovorili, nie, nič nie je možné mimo zákona. Stále je potrebné, aby sa človek obrezoval, a nie len Židia, ale teda aj nežidia, aby dodržiaval ten zákon žiadnou inou cestou a nejako inak sa človek nemôže zalúbiť Pánu Bohu. A preto a táto kapitola nám hovorí o tom, ako to je. Apoštol Pavel objasňuje vďaka tomu, čo mu Duch Svätý dáva. A to máme my zapísané v tejto epištole a na iných miestach Božieho slova, ako to je. Aby naozaj bolo vidieť, že tá naša nespravodlivosť, tá nespravodlivosť naša ľudská, v tom 5. verši, kde sa to píše, dokazuje tú spravodlivosť Božiu. Ukazuje apoštol Pavel na to, že človek sa musí ospravedlniť pred Bohom. Že jednoducho človek je hriešný. To je ako základný fakt toho bytia človeka, že musí dojsť k ospravedlneniu svojich hriechov. Bez toho to jednoducho nejde. Na tom človek musí stávať a budovať ten svoj vzťah s Bohom, že je hriešný. A tu je to napísané veľmi priamo, veľmi možno tvrdo, možno veľmi nepríjemne, ale týka sa to každého jedného človeka. Je napísané, že nie je to spravodlivého ani jedného. V porovnaní s tou Božou spravodlivosťou a svetosťou skutočne nikto z nás nemôže povedať, že sme spravodliví. To by bolo obrovské rúhanie sa voči Bohu. My sa vieme porovnať ľudia medzi sebou. My toto veľmi dobre zvládame a niektorí možno aj majú pravdu. Keď si hovoria, že naozaj to je človek, ktorý je spravodlivý. A je takéto ocenie spravodlivý medzi tými národami. To bolo pre tých, ktorí pomáhali zachraňovať tie životy. Sú ľudia, ktorí my vieme naozaj povedať, ten je lepší, ten je spravodlivejší, ten je nejakým spôsobom dokázaný v tom živote, má nejaké morálne základy. Je veľa ľudí, ktorí aj Božie slovo a do určitej miery to, čo vraví Božie slovo, berú ako niečo, čo by bolo dobré. Mám kolegu, ktorý je teda presvedčený ateista a teda vôbec nič s vierou nechce mať, okrem toho, že sa odvezie raz za rok, teda, alebo nie seba, ale svokru raz za 2 roky, keď je u nej na Vianoce do kostola a to je všetko, čo má s kresťanstvom spoločné. Ale zhodnotí, keby sme žili podľa 10 Božích prikázaní, nám by bolo dobre na tejto zemi. To vidí, to vie ohodnotiť, že toto by bolo niečo, čo by pre ten život človeka naozaj bolo dobré, pre tú spoločnosť. A Ale teda, keď sa vrátime k tej myšlienke toho ospravedlenia, tej spravodlivosti, tak musíme vidieť a musíme súhlasiť, že naozaj nie je to spravodlivého ani jedného. A je tu ďalej napísané, a nebudem to teraz znova opakovať, ale je tam naozaj vypísané resne, že nie sú ľudia tí, ktorí by chceli a ktorí by išli za Bohom. Nie je, tie ich skutky nie sú dobré, pretože tá túžba toho ľudského srdca je mať sa dobre v princípu. A tak si všetko tak upravuje preto, aby sa dobre mal. A častokrát to súvisí potom aj s tým zlým. A ten 18. verš končí tým výpočtom tých vecí. To posledné je, že nie je bázne Božej pred ich očami. Ten rešpekt, tá bázeň, do určitej miery môžem povedať, ten strach pred Bohom naozaj nie je, pokiaľ človek neberie vážne to, čo mu Boh hovorí. A tak je tu cesta, ktorá bola, bol tam ten zákon. A apoštol Pavel tu aj na iných miestach ešte jasnejšie hovorí, ak chceš podľa zákona byť, chceš byť súdený podľa zákona, môžeš, Pán Boh ťa podľa zákona súdiť bude. Ale vec, že pred tým Božím zákonom neobstojíš. Jediný, kto pred tým Božím zákonom obstál a obstojí, je život Pána Ježiša Krista. Ale človek, nech sa akokoľvek snaží, nech má o sebe akokoľvek predstavu, tak podľa tých skutkov, podľa toho, aký je, čo dokáže, ako sa správa, tak ospravedlnený nebude. Vraciame sa tak k tomu, že je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. To je slovo, ktoré si musí naozaj človek uvedomiť v svojom živote, že on spravodlivý pred Bohom nie je. Môžeš žiť dobrý život, môžeš život, ktorý bude užitočný pre druhých, môže byť ten, ktorý zachráni mnoho iných ľudských životov, ale pred tou Božou tvárou spravodlivý nie je. A tak apoštol Pavel hovorí do tohto naozaj neveľmi príjemného, do toho, ako neviem, že aké to je veľmi tak tvrdo a veľmi, veľmi jasne napísané, tak ale hovorí, že je tu možnosť. Je tu niečo, čo je ponúknuté človeku. Je tu tá doba, ktorú som hovoril, tá doba milosti. Aj keď zo tých skutkov zákona v tom 20. verši nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo ten zákon nám dáva len to poznanie toho hriechu, tak v tom 21. verši začínajú tie slová, že teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona. Ako to je možné? Zákon dal Boh na to, aby naozaj človek vedel, kedy prekročil to, čo nemal. A to čítame, že je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona. Ako to je možné? Je to možné skrze osobu Pána Ježiša Krista, ktorý naplňa zákon. Ten, ktorý bol tým naplneným tých proroctiev, ktoré boli povedané o Mesiášovi. Je to naplnené tým, že sa stal tým baránkom Božím, ktorý prišiel, aby sňal tie hriechy sveta. Takto človek môže prísť k tej spravodlivosti Božej. Že príjme Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý je spravodlivý, ktorý je tým stelesnením tej Božej spravodlivosti bez toho zákona. V tom 22. verši, a však spravodlivosť je to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na nás a na všetkých veriacich. Prichádza Pán Ježiš Kristus, ktorý je spravodlivý, ktorý naplňa ten zákon, ale to by bolo málo, apoštol Pavel to hovorí veľmi jasne, a to slovo znie pre každého jedného, ktorý ešte nie je ospravedlnený a ktorý nemá v svojom srdci ešte ten pokoj a zmierenie s Bohom, znie veľmi jasne pre všetkých, ale cez čo? Cez tú vieru, tú spravodlivosť Pána Ježiša Krista. To je to, čo môže človek prijať, to ospravedlnenie, skrze naozaj tú vieru, tú spravodlivosť Pána Ježiša Krista. Nie je to rozdielu, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, 23. verš, všetci, ale v tom 24. verši ospravedlnený súd darmo, zadarmo, za nič, jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. A tak my nehlásame, to my znamená nejaké lacné evanjelium, také, čo nič nestojí a čo je zadarmo. A ono to je zadarmo pre človeka, ale to, aby človek mohol byť ospravedlnený, tak to niečo stálo. To stálo život Pána Ježiša Krista. To stálo to, že Boží syn, Boh, ten, ktorý bol pri tom stvorení, skrze ktorého bolo stvorené, prišiel na túto zem, prišiel do toho tela človeka, bol ten, ktorý sa ponížil svojmu vlastnému stvoreniu, a ktorý bol poslušný a ktorý dokázal to všetko vytrpieť, to priekorie, až po tú smrť. My, snáď aj tým, že sme kresťania, snáď to máme niektorí v povahe, alebo máte, dokážeme niečo vytrpieť do určitej miery a byť aj taký veľkorysý, a byť aj taký zhovievavý oči druhým, ale snáď každý máme nejakú takú hranicu, ktorú to znesieme. Už potom, ak môžeme, tak povieme dosť. A už stačilo, už viacej nie. Ale Pán Ježiš Kristus bol poslušný až po tú smrť. On to konanie tých ľudí, ktorí ho ponižovali, ktorí ho drápili, ktorí sa mu posmievali v podstate tie roky, a hlavne tej jeho aktívnej služby medzi ľuďmi, tak on to všetko vytrpel až po tú smrť. On to nezastavil. Nechal sa až povesiť na to drevo kríža. Toto Pán Ježiš Kristus vytrpel pre teba, pre mňa, pre každého jedného z nás, aby sme mohli dosiahnuť to ospravedlnenie. Aby sa naozaj mohol stať tým, ktorý prinesie tú obeť Bohu za nás, za všetkých, tú obeť dostatočnú. Aby tá jeho krv naozaj mohla zmyť hriechy všetkých ľudí. Aby mohla zmyť tie hriechy moje. Tie moje previnenia, to, čo nerobím dobre. A to je v tých nasledujúcich veršoch, ktorého Boh predložil za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi. A znova sú tam tie myšlienky tej spravodlivosti, aby ju preukázal až do tej doby. A tak vidíme, čo Pán Boh pre nás spravil. Vidíme tu sa v tej kapitole rieši aj teda tá otázka toho židovstva, ale apoštol Pavel hovorí, že pre všetkých, že Boh nie je len tým Bohom tých židov, ale aj pohanov. Pretože jeden je Boh, ktorý ospravedlňuje skrze tú vieru v tom závere, v tej 30. kapitole a v 30. verši. A tak je tu viera. Viera v čo? Viera v spravodlivosť Božiu, spravodlivosť Pána Ježiša Krista. To je tá cesta, ktorá môže človeka priviesť k Bohu. Nie zákon, nie nejaké skutky, nie to, že niečo dokáže, že nejaký je, ale že tu je len tá viera. A to tretie miesto, by som to nehovoril celú dobu, to tretie miesto, ktoré som prečítal, tretia kapitola, je v Evanjeliu Jána, veľmi, veľmi známa. Znova snáď najviac ten 16. verš z nej. Ja znova prečítam z tej 3. kapitoly tú prvú časť. A bol istý človek z farizeov, ktorému meno bolo Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, že ak sa nikto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je už starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A Nikodém odpovedal a riekol mu: Ako sa to môže stať? Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď ty si učiteľ Izraelov a toho nevieš. Amen, amen ti hovorím, že čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedectva. Ak som vám povedal zemské veci a neveríte, ako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte? A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka, ktorý je v nebi. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Ten dej tam je, kedy prichádza ten Nikodém, ten, ktorý, pán Ježiš sám o ňom hovorí, že ty si učiteľ toho ľudu, bol to farizej, ten, ktorý mal, určite aj poznal, ten Boží zákon, prichádza zase v tej tajnosti, v noci, za pánom Ježišom, z toho strachu, prichádza teraz za ním, ale prichádza za ním s tou hlavnou myšlienkou toho, že vidí, že pán Ježiš robí veci, ktoré nikto iný robiť nedokáže. A nejakým spôsobom, keď sa tak do ňoho cítime, nejak mu to proste nesedí. On nevie, ako je to možné, a myslím si, že predtým už hovoril s inými farizejmi, s inými ľuďmi, a nejak mu to nepasuje, ako je to možné, že tento človek robí takéto veci, že je ten, ktorý hovorí, a ako je to možné a potom, že to, čo vraví on a hovorí aj nie veľmi pekné veci o tých farizeoch, hovorí niečo iné, hovorí o tom, že tí ľudia majú činiť pokánie, hovorí o tom, že nemajú byť tí, ktorí budú len na ten zákon, alebo hovorí samotným farizom, že príliš veľké to bremeno uviazali na, to, na tých ľudí, ktoré nevládajú niesť, tak sa opýta, vieme, že si prišiel od Boha, lebo nikto také divy konať, činiť nemôže. A pán Ježiš presne vie, a on vidí do toho ľudského srdca a presne mu odpovedá možno aj na tú nevypovedanú otázku. A hovorí mu presne to, čo potrebuje on počuť, ten Nikodém, a tieto slova sú presne pre každého jedného človeka, ktorý ešte nie je spasený, znovu zrodený a ktorý nemá pokoj a zmierenie s Bohom. Pán Ježiš mu odpovedal a riekol, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ten základ, narodenie sa znova. Keď sa niekto narodí, keď sa narodí dieťa, tak hovoríme o tom, že je tu nový človek. Keď sa niekto narodí znova, tak je to nový človek, je to nové stvorenie. Keď sa niekto narodí nie z toho tela, ako sa pýta Nikodém, ale z vody a z ducha, z toho Božieho slova. Ten, kto sa znova nenarodí, nemôže vojsť do toho Božieho kráľovstva. To, čo sa narodilo z tela, to je telo, ten šiestý verš, čo sa narodilo z ducha, je duch. Aký je rozdiel medzi telom a duchom? Čiže niečo fyzické, niečo dočasné a duch, ktorý je večný. Ten náš vnútorný človek, ktorý neskončí tým, že zomrieme, že budeme pochovaní, že budeme niekde ležať, alebo budeme popolnení, rozptýlení, to je úplne jedno v tomto momente, ale ten duch, ktorý je večne živý. A pán Ježiš k tomu sa vracia a tomu to vysvetľuje. Nediv sa, že som ti povedal, že sa musíte narodiť znova. A Nikodém je stále zaviazaný tým zmýšľaním. A to sa môže stať naozaj každému jednému, že sme zviazaní a neveriaci ľudia, ktorí počúvate a nie ste zmierení s Bohom, je mi snad jasné, že rozmýšľate v tých dimenziách, tých fyzických, v tom telesnom. A častokrát to, čo človek nevidí a nemôže si chytiť, tak tomu nejakým spôsobom neverí. Ako sa to môže stať, pýta sa Nikodém. Ako by človek mohol znova vojsť do toho života tej matky? Ale Pán Ježiš Kristus hovorí, že to je niečo iné. Že je tu on, ktorý prichádza z nebies na túto zem, v tom 13. verši. Je ten, ktorý prichádza, syn človeka, prichádza a tá hlavná myšlienka je v tom teda 15. 16. verši, že tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. To sú slová Pána Ježiša Krista, ktorým vyzýva Nikodéma, ktorým vyzýva každého jedného dnes, aby prijal to jeho dielo na Golgotskom kríži. aby bol ten, ktorý porozumie tomu, že Pán Ježiš Kristus neprišiel súdiť na túto zem. Že neprišiel ako ten, ktorý tu bol a ktorý poukazoval, ty si zlý, ty si zlý, ty robíš tamto. On veľmi dobre vedel, však si spomeňme, treba na ten príbeh, keď je s tou ženou Samaritánkou. A on je presne povedal, ako to je v jej živote, s koľkými mužmi bola, ako to je teraz, a že s tým, čo žije, tak to vlastne nie je muž. A tá bola z toho prekvapená, a ako toto on môže vedieť. Pán Ježiš Kristus presne vedel, on neprišiel len takto, on na ten hriech poukazoval. Ale hovoril aj to, že okrem toho, že si hriešny, tak ja som ten, ktorý dávam tú živú vodu. Tú vodu, ktorej, keď sa človek napije, tak už nebude nikdy žizniť, ale už bude naozaj ten, ktorý bude mať ten život večný. A tak nemôže človek mať ani postoj ten, že ja sa o to starať nebudem, mňa sa to netýka a nejako to bude. Nebudem ten, ktorý budem vyslovene odmietať Boha, ale budem ten, ktorý sa budem držať stranou a tým pádom mňa sa to nejako netýka. Tu to Pán Ježiš Kristus hovorí veľmi jasne, že ten, kto neverí, tak už je odsúdený, lebo neuveril. Je tu len jedna možnosť, ako naozaj človek príde k Bohu, ako k svojmu milujúcemu otcovi, ako k tomu, ktorý ho príjme a ktorý ho môže zobrať k sebe. Ako toho, s ktorým budeme stráviť večnosť, tým sme začínali. Že ten hriech znamenal porušenie toho vzťahu, tej možnosti človeka byť pri Bohu. A tu Pán Ježiš Kristus hovorí, že jedine tak je to možné, keď sa uverí to, v to meno, alebo teda uverí sa Pánovi Ježišovi Kristovi ako Synovi Božiemu. Pretože Pán Ježiš Kristus je ten, ako to svetlo, ktoré prišlo na tento svet. Ak to neuverí a nejde k tomu svetlu, to znamená, že je ten, ktorý smeruje do tej temnosti, do toho večného zatratenia. Tak buďme vďační Bohu, že môže stále dnes, a dnes aj z tohto miesta znieť, naozaj tá radostná správa toho, že je tu svetlo, je tu tá možnosť, ako prichádzať k Bohu. Že tu Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel ako ten spravodlivý, ktorý ako ten spravodlivý za nás zomrel, a vďaka ktorého spravodlivosti aj my môžeme byť ospravedlnení. Napriek tomu, aký sme, každý jeden môže teraz prichádzať k Bohu. Budeme vďační za to, že to, čo sa pokazilo v raji a pokračuje to históriou celého ľudstva, to, čo sa kazí a pokazilo v živote každého človeka, že bol v tej zbúre a v tej neposlušnosti voči Pánu Bohu, tak Pán Ježiš Kristus prišiel ako ten, ktorý toto vie spraviť, ktorý to vie opraviť, ktorý to vie napraviť a poskytnúť riešenie toho. Stačí sa s tou vierou pozrieť na ten jeho kríž. Stačí naozaj prijať Pána Ježiša Krista ako to svetlo do svojho života. A človek môže nájsť to ospravedlnenie od tých svojich hriechov. A to, čo je najpodstatnejšie, získa pokoj s Bohom, pretože bude môcť prichádzať teraz duchovne a raz potom aj v nebesiach do tej prítomnosti Božej. To je to, čo nás Božie slovo učí, k čomu nás volá aj v dnešný deň. Pre každého jedného, kto ešte nie je spasený a znovu zrodený, aby sme išli, aby išiel ten človek do tej prítomnosti Božej skrze Pána Ježiša Krista. Tak bude ospravedlnený, tak budú odpustené tie jeho hriechy a budeme stráviť tú večnosť a ten svoj život v nebesiach. Amen.